ถ้าหากคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงด้อมพอดแคสต์รายการพอดแคสต์ของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงด้อมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcastแล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทาง YouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast รายการของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักหนังสัตว์ประหลาดครับผมวันนี้ผมแบมเป็นโฮสต์ดำเนินรายการอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อคือภาพยนตร์เรื่อง Gridman Universe โอ้โหรอคอยกันมา2ปีนะหรือแบบเรา2หรือ3ปีนะคุณเวฟแบบว่านานจนลืม
ผมว่า2น่าจะไม่ผิด
2ปีใช่ไหมครับตั้งแต่ไดนาเซนอนนะ
ใช่ครับ
อ่ะคุณผู้ฟังครับแล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้มาพูดคนเดียวนะครับผมมีแขกรับเชิญจากเพจสถานี SSSS ยินดีต้อนรับคุณเวฟครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมเวฟนะครับแอดมินของเพจสถานี SSSS นะครับเป็นเพจที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Gridman หรือในจักรวาล SSSS หรือว่าอาจจะแวะเวียนไปหยอกล้อเล่นกับคอนเทนต์ของคอนเทนต์สายหลักอย่างซูบุระย่าโทคุก็ใกล้เคียงกันนะครับฝากตัวด้วยครับ
ครับผมสวัสดีครับเหมือนKaiju Kingdom เนี่ยถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์พอดแคสต์ตั้งแต่ตอน SSSS Gridman เลยแล้วก็ SSSS Dyna Xenon ก็มีเหมือนกัน2ตอนนั้นก็สามารถไปย้อนฟังกันได้เราเคยรีวิวแบบสปอยเลอร์กันไปแล้วเมื่อตอนที่อนิเมะออกใหม่ๆนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไม2ตอนที่แล้วไม่ได้เชิญตอนนั้นเพจสถานี SSSS ยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมานะครับ
ยังไม่เกิดเลยยังไม่ทำยังไม่สร้างยังไม่อะไรเลย
ถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะมากๆสร้างมาตอนที่แบบว่า Gridman Universe กำลังจะมาเข้าไทยประมาณปีนึงเนอะใช่ไหมปีนึงพอดี
ใช่ครับถ้าเริ่มทำเพจก็คือประมาณ9เดือน8เดือนก่อนที่หนังจะเข้าไทยครับ
เป็นไงบ้างครับได้ดูหนังได้ดูหนังเอ้ยเราเก็บไว้ก่อนดีกว่า รู้สึกไงกับหนังเพราะว่าเรา2คนเนี่ยได้ดูในรอบพิเศษมาแล้วนะครับผมหนังเข้าฉายจริง14กันยายนนี้นะครับก็หลังจากที่พอดแคสต์ตอนนี้ปล่อยออกไปเนี่ยหลายคนก็น่าจะได้ไปดูในโรงกันแล้วเพราะว่ามันน่าจะฉายแล้วแหละเออนะครับผมมาถามกันเกี่ยวกับย้อนอดีตกันก่อนดีกว่าคุณเวฟมีความทรงจำอะไรกันกับซีรีส์โทคุต้นฉบับอย่าง Hyper Agent Gridman มั้งครับของผมเนี่ยบอกกันว่าผมแบบไม่มีเลยผมมารู้จักแบบว่าได้ดูจริงๆก็คือตอน Gridman อนิเมะเลย
ของผมอ่ะจะเป็นแบบว่าเรียกว่าตอนเด็กยังไม่รู้จักแล้วกันยังไม่รู้ว่านี่คือ Gridman แต่ก็ดูแบบตามสไตล์เด็กผู้ชายอ่ะที่ว่าฮีโร่ตัวสีแดงนั่งดูได้แผ่นจากพ่อเปิดดูเอ้ยหมุนอุลตร้าแมนผมจำได้ว่าตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับนั่งดูเขาเรียกว่าอะไรอุลตร้าแมนไมโครเวฟสำหรับผมตอนนั้นคือแบบเป็นตอนที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะตอนที่7ของซีรีส์ไอของปี1993ก็คือกิดแมนเข้าไปกู้จัดการสัตว์ประหลาดในไมโครเวฟอันนั้นคือความทรงจำแรกของผมที่เห็นกับฮีโร่ของไฮเปอร์เฮเจนคนนี้เลย
โอ้โหความทรงจำแรกคือเป็นเตาไมโครเวฟเลยเนี่ย
ใช่ใช่ใช่ใช่ผมเรียกว่าไออุลตร้าแมนไมโครเวฟเลยตอนนั้น
ชื่อแบบยูนิคมาก
น่าจะคุยกับเพื่อนยากด้วยแหละ
แล้วตอนนั้นแบบรู้สึกพิเศษอะไรกันกับไอตัวกริดแมนเวอร์ชันคนแสดงต้นฉบับบ้างครับ
จริงตอนนั้นที่รู้สึกพิเศษคือน่าจะเป็นด้านที่ว่ามันเข้าไปทางแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพวกคอมพิวเตอร์หรือพวกนี้ผมแบบว้าวมากแบบอ้าวมีอุลตร้าแมนสายนี้ก็ด้วยเหรอเพราะตอนนั้นแบบถ้าเป็นอุลตร้าแมนก็จะเป็นระเบิดภูเขาเผากระท่อมกระโดดลงมาเป็นดินเป็นเมืองตามปกติเป็นภูเขาแต่คราวนี้แบบภาพที่เห็นฉากนั้นคือเมืองไซเบอร์แบบสีเขียวมีแสงอ้าวมีอย่างนี้ด้วย
มันแปลกตานะ
ใช่ใช่มันแปลกตามากสำหรับนั้นตอนเด็ก
อ่ะแล้วก็มาสู่อนิเมะกริดแมนนะแล้วก็ไดนาเซนอน
ครับผม
ซึ่งหลายคนก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับผมว่าซีรีส์ก็ประมาณแบบ3-4 ปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดนับตั้งแต่ Gridman นะ
ใช่
ซึ่งเราจะขอเรียกแค่ Gridman กับ Dyna Xenon นะครับผมเพราะว่าผมแบบ
เดี๋ยว S ตัวมันยาก
จริงไปมากกว่านี
้ผมยอมรับด้วยว่า S ตัวมันยาก
ยังแบบไอ้โอ้โหไอ้พอดแคสต์ตอนแรกผมยังแซวเป็น SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS พันกันให้ได้กิดแมนกับไดนาไซนอนเนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่คุณภาพมากๆทั้งสองเรื่องนะครับผมเป็นแบบซีรีส์แนว coming of age ชีวิตวัยรุ่นนะมันไม่ใช่แค่แบบว่า แปลงร่างแล้วก็แบบว่าต่อยกับไคจูระเบิดเมืองกันอย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆมันก็มีฉากแบบว่าแปลงร่างแบบประกอบรวมร่างกับอาวุธหุ่นยนต์อะไรกันเวอร์วังตามภาษาแบบฮีโร่โทคุแหละแต่ว่าสิ่งที่แบบว่าทำให้กริดแมนกับไดนาไซนอนมันพิเศษเนี่ยคือมันมีความเป็นหัวใจความเป็นมนุษย์ที่มันจับต้องได้จริงๆอ่ะเออนั่นคือสิ่งที่เราทำให้ทุกคนแบบอินกับเออทั้งสองเรื่องนี้มากๆเออนะฮะแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังกับกริดแมนยูนิเวิร์สที่เป็นภาพยนตร์ปิดท้ายก็คือเรื่องที่3เป็นบทสรุปของไอ้ไตรภาคกริดแมนอันนี้นะฮะซึ่งหลายคนก็จะถามนะว่าเอ้ยถ้าไม่เคยดูไอ้สองเรื่องก่อนอะเข้าไปดูกริดแมนยูนิเวิร์สในโรงได้เลยไหมวะผมบอกเลยนะครับว่าไม่ จริงๆปัญหาดูยากครับแต่ว่าแบบว่าตอนแรกกริดแมนอยู่ในบน Netflix เนื้อแล้วมันก็ออกใช่ไหมแล
้
วก็ไดนาไซนอนก็มีบน
บิลิบิลิน
ะฮะดูแบบถูกลิขสิทธิ์กริดแมนยูนิเวิร์สก็ถ้าพูดตรงๆเนี่ยมันก็มีหลายอย่างองค์ประกอบที่แบบว่ามันต่อยอดแล้วก็แบบเป็นบทสรุปมาจากของทั้งสองเรื่องก่อนหน้าเนอะ
ใช่
ตัวละครเยอะมากถ้าเกิดใครมาดูเลยก็อาจจะมีงงนะฮะก็เลยอยากจะให้ไปดูหนังที่เป็นเวอร์ชันรีแคปที่เพิ่งฉายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราอัดกันสัปดาห์นี้แบบว่านำไอ้หนังเวอร์ชัน2อันก่อนเพิ่งฉายไปมันก็คือไอ้กริดแมนกับไดนาไซนอนที่เอามาตัดต่อใหม่เป็นแบบเวอร์ชันหนัง
ให้เราได้ดูกันแบบว่
าย่อๆใช่ครับผมเอออ่ะกริดแมนยูนิเวิร์สถามคุณเวฟมั่งรู้สึกอย่างไรบ้างครับปลื้มปริ่มหรือว่าเฉยๆหรือว่าไม่ชอบเลยหรือว่าโอ้ก็ชอบนะ
สำหรับผมนะถ้าใจอ่ะไอตัวเลือกหลังๆอ่ะแทบจะเททิ้งเลยเพราะว่ามาขนาดนี้แล้วทำเพจขนาดนี้แล้วเรารอมาขนาดนี้แล้วช้อยหลังๆไม่ต้องเอาแค่ช้อยแรกเลยว่าปลื้มปริ่มที่สุดอย่างที่รอคอย
แล้วรอบพิเศษเรานี่ก็นะโอ้โหคุณภาพนะแบบว่าทุกคนนี่แบบมีการเสียงเชียร์เสียงเฮกันแบบว่าตรงจังหวะมากๆเป็นบรรยากาศของคล้ายๆแบบแฟนมีตติ้งเลยที่แบบดีมากๆเลย
ใช่ๆมันดีอ่ะได้เจอแบบเห็นพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วทุกคนแบบเชียร์พร้อมกันหรือแบบตื่นเต้นตกใจไปพร้อมกันใช่เนี่ยแหละที่รอคอยเลยนี่คือบรรยากาศที่อยากรู้สึก
ตกใจไปพร้อมกันจริงๆครับตอนแรกเขาฉ ายผิดครับอันนี้คุณผู้ฟังครับอันนี้เราไม่ได้โทษลงหนังนะมันอาจจะมีการผิดพลาดกันได้ครับเพราะว่าตอนแรกเขาฉายเป็นภาคไทยใช่ไหมแล้วแบบคนบอกว่าเอ๊ะเราจองเป็นแบบซับไม่ใช่เหรอวะเออแล้วนั่นแหละพอแบบว่าก็เขาก็ดับระหว่างจังหวะตอนที่ตัวละครในเรื่องกดสวิตช์ปิดไฟพอดีแบบ
ดีด้วย
ทำไมไฟในเรื่องมันดับนานนึกว่า
เสียงตัด
สักพักนึงคุณพี่พนักงานก็มาบอกว่าเปิดไฟผิดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ใหม่ทุกคนก็อ๋อนี่ก็คิดในใจนี่ดูกับพี่ชงนมก็หันไปบอกอ๋อเขาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันแบบว่าแบบซับแน่ๆเลยปรากฏเปิดมาเอ้าเปิดผิด
ขอต้อนรับสู่ FFFF Gridman Version Recap ครับผม
โอ้โหกลายเป็นว่าผมก็เลยหันไปบอกพี่ชงอันนี้น่าจะผิดเพราะว่ามันชื่อ Gridman เหมือนกันไฟมันชื่อเหมือนกันกลายเป็นว่าแบบอยากให้ดู Gridman Universe มาดู Gridman เริ่มใหม่กันเลยพอมันฉายไปสักพักหนึ่งอ่ะโอเคเปลี่ยนใหม่ดับอีกรอบนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นกริดแมนยูนิเวิร์สแล้วก็เขาก็กรอไปให้ฉากที่เขาตัดไปโอ้โหดีมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนตื่นเต้นมาก
ผมกำลังลุ้นเลยว่ารอบ3อ่ะจะได้เป็นไดนาเซนอนแทนหรือเปล่า
โอ้โหอันนั้นคือแบบว่ามีโหแล้วนะคือแบบว่ามันจะผิดหลายรอบเกินไปแล้ว
ใช่ๆ
กริดแมนยูนิเวิร์สครับอันนี้คุณเวฟสามารถบอกเรื่องย่อให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆกริดแมนกับไดนาไซนอนโดยที่ไม่สปอยได้ไหมฮะว่าแบบเรื่องย่อของไอ้ภาคมูวี่ไอ้ตอนจบเนี่ยเกี่ยวกับอะไร
โอเคครับกริดแมนยูนิเวิร์สนะครับถ้าเรียกง่ายๆก็คือบทสรุปของ2เรื่องราวในจักรวาลกริดแมนที่ได้มาบรรจบพบกันสำหรับแฟนหนังเก่าของอนิเมะสายอนิเมะเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแต่ละฝั่งเนี่ยเขาก็จบแบบแยกกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์พลิกผันบางอย่างที่เรียกได้ว่าโลกเนี่ยกำลังพบกับภัยอันตรายจนทั้ง2โลกได้มาเจอกันอ่ะพอดอาจจะพอดมัลติเวิร์สแบบอย่างชัดเจนเลยแล้วทั้ง2กลุ่มตัวละครเนี่ยต้องร่วมกันแก้ปัญหาตัวในเรื่องเนี่ยจะมีทั้งแฟนเซอร์วิสทั้งรายละเอียดให้แฟนๆที่ชอบในซีรีส์นี้หรือซูบุไรย่าแบบสายอุลตร้าแมนอุลตร้าซีรีส์หรือว่าแม้กระทั่งแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะแฟนเซอร์วิสกันจังหนับ
จังหนับเลย
จังหนับเลยแฟนเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าคุณเก็บได้คุณก็คือสุดยอดเลยแหละถ้ามันอยู่ดีแบบคุณฟังปุ๊บคุณปิ๊งทันทีคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ครับผม
โอเคฮะใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ดูหนังนะฮะเราจะขอเตือนคุณนะครับว่าให้ปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปหาดูหนังถึงผมจะถึงรอบมันจะหาดูยากก็เถอะนะแต่เอาเป็นว่าเราจะเข้าสู่โหมดสปอยกันแล้วนะฮะก็สปอยเลอร์เลิร์ทครับผม
ตะนา
เราจะมาเริ่มคุยกันในภายใน3 2 1โอเคครับโอ้โหผมนี่บอกเลยว่าภาคนี้นี่คือแบบสมจากการที่แบบแฟนๆที่เชียร์ยูตะมาจากกริดแมน
จากกริดแมนอนิเมะ
ว่าในที่สุดโอ้โหเขาก็สมหวังกับริกะสักทีนะฮะเราผมเปิดมาด้วยแบบตอนจบก่อนเลยแบบไม่เหมือนที่อื่นเปิดมาด้วยการคุยฉากตอนจบผมแบบอัดอั้นมากเออเป็นไงฮะเป็นไงฮะคุณเวฟ
ฉากจบน่ารักมากแบบสมรอคอยแบบพ่อหนุ่มคนนี้ในที่สุดหลังจากที่กิดแมนโลเพมาตั้งนานตลอดซีรีส์เป็นจำนวน12ตอน
โอ้โหเป็นแบบเหมือนกับฮายาตะชินในอุลตร้าแมนมาตั้งนานนะฮะจำอะไรไม่ได้ แล้วก็โอ้โหผมชอบอีกอย่างหนึ่งมากก็คือได้เห็นแบบไดนามิกของ2กลุ่มตัวละครที่มาเจอกันเหมือนกับความรู้สึกเหมือนตอนดูเราดูอเวนเจอร์เลยคือเราก็แฟนมาร์เวลนะเราก็แบบได้ดูอเวนเจอร์ตอนมันเจอกันใน Infinity War เจอกันใน Endgame อะไรเงี้ยแล้วได้คุยกันแค่นั้นก็สนุกแล้วอะแค่ได้เห็น2กลุ่มที่มันแบบว่าเราชอบอะมาเจอกันแล้วก็แบบมีอินเทอร์แอคชั่นมีปฏิสัมพันธ์
คุยมีเล่นกันหยอกกัน
แล้วกันเออนะแล้วเราได้เห็นแบบว่าโอ้โหโยโมกิได้คุยกับ
ยูตะ
เออยูตะอะไรเงี้ยเรื่องแบบว่าไอ้บอกชอบริกะยัง
มันชัดอ่ะมันชัดอ่ะหนุ่ม
เออว่ายังไม่เป็นแฟนดีกว่าแล้วก็แบบอีเรื่องของคุณ
เรียกไงดีนะ
จะเรียกเขาว่าอะไรดีคุณเกามาหลายคนเนี่ยรู้จักมาเกามาแล้วแต่ว่าจริงๆในเรื่องนี้เขากลายเป็นคุณเร็กซ์ไปแล้วนะฮะมาเจอกับยูตะเหมือนกันโอ้โหแล้วตอนแบบเจอยูตะนี่เหมือนกับตอนเจอมันตอนเจอโยโมกินะ
เหมือนมาก
เอาชื่อเจ๋งดีนี่หว่า
เป็นชื่อดีนี่ปนุ่ม
เออแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมที่หลายคนอาจจะเห็นทาง
Official
ปล่อยภาพมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเจ็บใจเหลือเกิน Official ญี่ปุ่น
ก็นะ
ไม่เกรงใจแบบแฟนๆนอกประเทศกันเลยนะฮะชาวเกาะ
เหมือนเขาเอาคืนเรา
ใช่
เขาเอาคืนเราจาก
หลายเรื่องนะฮะมันคือก๊อตชินโจอากาเนะนั่นเองนะครับผมกล
ับ
มาเออกลับมาพร้อมกับอเล็กซิส
เอลิฟ
ในเวอร์ชั่นที่แบบว่ามูมิตะมุตะมิเหลือเกิน
New Order
เออมาหลายคนมากนะครับผมยกเว้นแก๊งสุพันธุศาสตร์ไคจูนะผมโหมูจินะผมหายไปเลยนะแก๊งนั้นน่าจะแบบขิดกันหมดแล้วนะ
ขิดแล้ว
เออแอบหวังลึกๆในใจว่าเออจะได้เห็นหรือเปล่านะ
แฟนๆหลายคนก็หวังแบบอย่างน้อยก็เอออาจจะได้เขาก็อาจจะกลับมาพูดคุยเหลือเพราะมันใครๆก็รักอะเรื่องนี้ยากอ่ะยากที่แบบตัวไลท์ที่ไหนใครก็รักกันหมด
รักที่อะไรรักที่นิสัยหรือรักที่อะไร
แล้ว
ถามก่อน
แล้วแต่จะโฟกัสอย่างคุณแบมล่ะรักมูจินะที่ไหน
อ๋อผมชอบคอสตูมครับนี่ตอบเซฟสุดแล้วก็น้องจิเซ่ครับผมในเรื่องนี้ก็บอกแล้วว่าอ๋อที่เห็นในตอนจบของไดไนซ์ดอนไม่ใช่สักนะแต่เพ้นเองก็แบบอ้าวเหรอเออก็เก่งดีนะ
นั่นขนาดเพนยังไม่หมดนะเนี่ย
ใช่มีตรงไหนอีกที่อยากแบบโอ้โหแบบมันปื้มปิ่มมันแบบว่าแฟนเซอร์วิสในใจเราเหลือเกินคุณเวฟมีไหม
เอาแบบ
ของผมเท่าที่นึกออกมีประมาณนี
้ตรงนี้คือรหัสแดงคือพูดได้เลยใช่ไหมฮะ
โอ้ยผมพูดถึงตอนจบมาขนาดนี้แล้วครับ ผมแบบว่าจับไหลเวลาพูดเลย อันนี้คือแบบว่าสำหรับแฟนๆที่แบบว่าเพิ่งไปดูหนังมาแล้วเขาแบบกดเข้ามาฟังเลยเออแต่ผมรู้นะมันมีคนที่แบบยังไม่ได้ดูแล้วก็มาฟังอยู่ผมรู้นะแต่คุณก็ฟังต่อไปเถอะถ้าคุณแบบไม่ซีเรียสเรื่องสปอยนะครับ
ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วถ้าที่ผมปลื้มแบบถ้าน้ำตาไหลอ่ะคือตอนท้ายที่ใส่กันสุดจริงๆว่าจะร่างไหนใครมาใครปรากฏใครช่วยใครใครสู้กับใครเพลงมาเพลงโหมทุกอย่างตรงนั้นคือตรงที่ผมแบบน้ำตาแตก
ผมก็จะน้ำตาไหลเพลงของเขามาครบทั้ง3เพลงเลยนะคือตอนแรกเพลงเปิดไดน่าเซนอนก่อนแล้วค่อยเป็นเพลง SSS Gridman เสร็จปุ๊บก็เพลง Universe อื้อหือแล้วแบบแทบจะอ้าปากค้างนะครับเพราะว่าเขาแบบ ใส่สุดกันแบบว่าแปลงร่างโอ้โหขายของเล่นกันแบบว่าหลาย
แพ็คเลยขายของเล่นนี่ตัวดีเลยขายของเล่นนี่ตัวดีเลย
โอ้โหสลับกันแปลงร่างแล้วแบบมีการแลกแบบว่า
แลกของใช้แลกอาวุธ
แลกเกาะกันด้วยโอ้โหหลายคนได้มีกริดไนท์แล้วนะนอกจากกริดแมนแล้วมีเร็กซ์ด้วย
เร็กซ์กู
มีโอ้โห
น้องรุ่น2
มีหุ่นมีคุณรุ่น2ด้วยคนนี้แบบไม่คาดว่าจะเข้ามาร่วมแจมด้วยนะฮะ
ใช่
แล้วก็ได้เห็นคุณรุ่น2กับแอนตี้คุงแอนตี้คุงแอนตี้คุงเวอร์ชั่นแบบทั้ง2คนอ่ะเป็นเวอร์ชั่นในกริดแมนกับเวอร์ชั่นในไดนาไซนอนกลุ่มนักเรียนแห่งศตวรรษใหม่มาเจอกับพวกกลับมาเจอกับแก๊ง
ยูตะ
ยูตะแล้วก็ริกะอีกครั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นฉากที่น่าประทับใจ
แถมเท่อีกด้วย
ใช่ๆถ้าว่ากันเรื่องพล็อตอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าแบบว่ามันโอเคไหมหรือว่าแบบว่าพอไหวเพราะนี่รู้สึกอันนี้บอกตามตรงว่ารู้สึกว่าบางส่วนมันก็ดูยัดไปหน่อยอย่างเงี้ยแบบว่าถึงมันจะแฟนเซอร์วิสมันเราชอบแฟนเซอร์วิสแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าแก๊งไดนาไซนอนในเรื่องนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่นอกจากฉากสู้ไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญเหมือนมันเป็นหนังตามชื่อมันเป็นหนังของ
ฝั่งกริดแมน
แก๊งกริดแมนมากกว่า
สำหรับผมนะผมถ้าจริงๆมองแบบจริงๆเลยก็คือค่อนข้างมีหลายจุดที่รู้สึกว่าอยากให้เขาเล่าเพิ่มมากกว่าที่จะไปยัดแบบช่วงที่เสียไปตรงนี้แต่อย่างที่คุณแปลว่ามันคือฝั่งของกริดแมนเขาอยากเล่ากริดแมนโดยที่มีเหล่าไดนาไซนอนโผล่เข้ามาลูกทีเนี้ยมันจะเกิดผมในเรื่องผมก็จะสงสัยอยู่เหมือนกันว่าตั้งหลังจากที่3เดือนที่คุณเกามาเขาเสียในโลกนู้น3เดือนแล้วมากกว่าจะไปถึงตรงเนี้ยมันผ่านไปเท่าไหร่แล้วไอ้ช่วงที่ผ่านไปเนี่ยพวกเหล่าแก๊งไดนาไซนอนที่อยู่ฝั่งนู้นน่ะเขาเติบโตอะไรผ่านไปยังไงบ้างเพราะเราจะมาเห็นในมูฟวี่ก็คือเปลี่ยนลุคเปลี่ยนชุดเปลี่ยนแบบโตอย่างจีเซ่นี่ชัดเจนมากเลยว่าเนาะหนูเขาโตขึ้นเยอะมากแล้วก็
ใช่
แล้วก็มันจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าทำเหมือนอะอย่างไหนในเรื่องคือจะเป็นช่วงที่ว่าแอนตี้คุงกับรุ่น2แล้วโยโมกิปรากฏตัวหลังจากจบศึกหนึ่งศึกที่เปิดเผยความจริงว่ากริดแมนเนี่ยคือตัวร้ายไม่อย่าเรียกว่าตัวอะไรกริดแมนคือต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดนี้โดยรวมผมชอบนะที่ว่าอยู่ดีตัวนี้ก็คือมันตัวที่เราคิดว่าเป็นดีตลอดมันก็คือเป็นมันก็มีส่วนที่เป็นต้นเหตุผมรู้ว่ามันเข้ากับว่าจะเป็นแบบพล็อตหลักมันองค์ใหญ่สุดก็พอเข้าใจได้แต่มันจะมีตรงที่ผมสงสัยคือตอนแรกพวกเขาก็อยู่ที่ร้านที่มีจังอยู่เดินออกมาคุยข้างนอกแล้วก็บอกว่าเราสามารถแก้ไขได้ช่วยได้โดยที่เราต้องกลับไปที่จังผมเลยงงตรงนี้ว่าเขาออกไปคุยเดินออกไปคุยไปกลางร่มตากฝนไปคุยที่นู่นแล้วค่อยโดนไคจูบุกแล้วค่อยกลับมาที่ร้านทำไมไม่คุยแต่ตรงนั้นอันนี้ผมยังงงมากผมยังงงอยู่
เหมือนสร้างสถานการณ์ให้มันในนี่เฉย
ใช่อันนี้ผมขอยืมคำของคุณแอดมินเพจคามิรีวิวคือเขาบอกว่าบางเรื่องเข้าใจว่าเราชอบมันยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเรื่องที่พอดไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อความสนุกสำหรับหลายๆคนก็เหมือนกันว่าคุณชอบเรื่องนี้คุณชอบเรื่องนั้นถ้าอยากดูเอาสนุกยอมปิดตาข้างหนึ่งแล้วเสพความสุขไปกับมันอันนี้คือคำที่ผมขอยืมมาใช้แล้วกันนะฮะแต่ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนเดิมครับ
ค่ะ คือเราก็มองมันเป็นเรามองเป็นหนังรักเรื่องนึงก็ได้นะจริง
ๆได
้ Gridman Universe เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมองมันแบบว่าเอ้ยหนังแอคชั่นโทคุไซไฟแฟนตาซีอะไรอย่างเดียวนะรู้สึกอันนี้ก็มันก็สามารถทำงานในเชิงนั้นได้เพราะเห็นคนที่เข้าไปดูโดยที่ไม่เคยดู2อันก่อนมาก่อนเลยเขาก็สนุกกับหนังด้วยเหมือนกันที่เขาบอกว่าพอดูไม่ดูเรื่องว่าใครเป็นใครกูก็ดูเป็นหนังรักแทนเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเอาใจช่วยพระเอกไปอะไรเงี้ยแต่นี่ก็รู้สึกบางอย่างมันก็ไม่ค่อย
เหมือนอย่าง
มันดูเขียนขึ้นมาแบบว่ามันดูฝืนไปหน่อยเหมือนกันอย่างแบบว่าเอาตอนจบที่มันว่าเอ้ยมันต้องมีตัวร้ายอ่ะมันต้องมีตัวร้ายให้ได้แต่พอตอนเฉลยว่าเอ้ยจริงๆกริดแมนเป็นต้นเหตุนะที
่
แบบว่าทำให้เกิดปัญหาแบบว่าไอ้จักรวาลปั่นป่วนอะไรเงี้ยแต่พอมันบอกว่าเอ้าพอมันเฉลยว่าเอ้าจริงๆมันมีตัวร้ายตัวนึงอะไรเงี้ย
มาแฝงมันต้องให้มีฉากสู้ตอนท้ายให้ได้
ใช่และแอบเซ็งนิดนึงว่าโอ้นึกว่าจะมาแบบแนวล้ำซะละที่แบบว่าต้องไปช่วยกริดแมนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องมีตู้กับตัวร้ายแต่พอมันมาถึงตัวร้ายก็แบบรู้สึกเหมือนเข้า
ล็อก
เข้าสูตรอีกแล้วว่ะอะไรเงี้ย เออที่แบบต้องมาต่อยกันตอนจบแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กับตรงนั้นเพราะว่ารู้สึกเออก็นั่นแหละปิดตาข้างหนึ่ง ก็สนุกดีกันฉากต่อสู้ที่อลังการที่สุดในทั้ง3อันนะเออ
ครับผม
ได้มาก็ขอบคุณทีมงานทริกเกอร์
นะครับ ขอบคุณที่ว่าเขาทำเขาเรียกโฮมเมดทำความแบบมีความเคารพต่องานต้นฉบับขอบคุณที่ว่าเขาเลือกที่โฮมเมดนั่นแหละครับขอบคุณที่เขาแบบเลือกที่จะทำเป็นโมเดลเลือกใช้เป็นโมเดลที่เหมือนคนสวมชุดยางเหมือนโทคุซัตสึแล้วก็ในภาพอนิเมชั่นให้ได้ดูกันมันดีอ่ะแต่ไม่ได้ว่าแบบลายเส้นแบบความเป็นหุ่นยนต์แบบที่ของถนัดทิกเกอร์นะว่ามันไม่ได้แย่อันนั้นก็มีเสน่ห์ของมันแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือความตั้งใจของทีมงานที่ทำคือที่เขาต้องสื่อขอบคุณมากครับ
ฟินจริงๆอ่ะแล้วมีตรงไหนที่อยากจะพูดอีกไหมฮะอันนี้เออใช่สุดท้ายเราก็เหมือนจะสุดท้ายเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้กฎ3ข้อของเกามะที่บอกว่าที่ควรรักษาไว้ของมนุษย์คืออะไร
เอ้ยเขาบอกไม่ใช่เหรอ
เขาบอกแต่มันแบบว่าอืมมันมาแบบว่าผมว่ามันคือการเก็บไปให้คนดูแบบว่ากำหนดเองอะไม่ได้กำหนดตายตัวนะอันนี้มองอย่างนี้นะเออเป็นการเล่นมุกในเรื่องด้วยแบบเพราะว่าไปตอนเจอกับเจ้าหญิงนะที่จากโลกนั้นที่ไม่ได้เจอที่เขาเล่าเอาไว้ในไดนาไซนอนแต่ว่าไม่ได้เจอ
มาเจอในมูฟวี่นี
้ใช่แล้วก็บอกว่าถ้าบอกเจ้าหญิงว่าเออ3ข
้อที่ควรรักษาไว้
ควรรักษาไว้เออมีอะไรบ้างครับคุณเวฟ
มีความคำสัญญาความรักและวันหมดอายุครับ
เพราะในหนังอะมันตอนที่เกามาหรือว่าเร็กซ์เนี่ยกำลัง
ซื้อปูทาราบะเลย
ซื้อปูทาราบะในตลาดตอนลดราคาพอดีแล้วมันเจ้าหญิงแบบโดนวาร์ปมาโลกนี้แล้วก็มาเป็นคนขายปูนะ
ใช
่เออก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างนี้สำคัญคือวันหมดอายุนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นมุกที่มาเล่นกันในตอนลากับพวกโยโมกิอืมแอบเสียดายตรงนี้นิดนึงเหมือนกันแต่ก็เข้าใจแหละว่าทีมงานเขาคงจะสื่อว่าโอเคให้ทุกคนไปกำหนดกันเอาเองเออว่าสิ่งสำคัญอย่างสุดท้ายเนี่ยมันของแต่ละคนมันคืออะไรอะไรเงี้ย
ด้วยส่วนตัวของฝั่งผมอะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยเออเขาก็เก็บไว้เล่นจริงๆแล้วของผมก็คิดว่าผมก็ไม่ได้ติดใจตรงนี้เพราะว่าหลังจากที่มันโคลาโบกับอสูเรนไอ้แก๊งกิจยูนิเวิร์สเนี่ยผมก็แทบได้ว่าโอเคมันไอ้ชื่อ3อย่างเนี่ยมันก็มีสปอยติดมาอยู่ในสกิลของฮิเมะแล้วเหมือนกันด้วยผมก็แบบอ๋อเขาคงยึดอันนี้แหละ
อืมอย่างนี้นี่เองว่าตั้งแต่แรกแล้วนะ
ใช่ใช
่โอ้โหในนี้มันมีไอ้นี่สิ่งที่ปูมาตั้งแต่ไดนาเซนอนด้วยนี่ไอinstant domination นะฮะ
กัน
ในที่สุดเราก็ได้เห็น
มันผูกพันธะกับไคจูใช
่เออเราได้เห็นแบบว่าเหมือนกับใน Dyna Sinon เราจะแบบว่าเหมือนเกือบจะได้เห็นนะใช่มั้ยหรือเห็นไปแล้วหรือยังนะผมลืมไม่ได้ดูนาน
โยมากิใช้ไปแล้วครับโยมากิได้ใช้ไปแล้วในตอนท้ายด้วยรอบนึงแล้วก็ใช้ตอนที่เหมือนปลดล็อกครั้งแรกก็ใช้ไปรอบนึงตอนท้ายที่สู้กับชิซุมุก็ใช้ไปอีกรอบนึงครับ
อ๋อโอเคแปลว่าเคยเห็นไปแล้วแปลว่าอันนี้ผมลืมเองตอนดูในโรงเลยแบบว่าเฮ้ยครั้งแรกปะเนี่ยโอ้อ๋อไม่ใช่
แต่ผมชอบด้วยเขาอธิบายเพิ่มนะว่าแบบอะไรตอนที่รุ่น2ยังหันมาถามโยมากิเลยว่าเราอะดูมีความผูกพันกับไคจูเป็นพิเศษนะ
แปลว่าหมายถึงว่าแก๊งนั้นใช่ไหม
ใช่ใช่ผมเลยรู้สึกว่าเออก็มันเข้าใจแบบมาเหมือนปูปิดท้ายเพิ่มให้บางอย่างเกียร์ให้มันดูเข้าลูกเข้าลอยหน่อยแต่ก็อาจจะมีขรุขระบางจุดปิดตาข้างนึงครับดูเอาสนุก
แล้วแบบตอนที่เรียกอากาเนะมาช่วยจริงๆมันก็อันนั้นก็แบบเซอร์วิสเต็มๆเลยแหละเพราะว่าจริงๆมันไม่ต้องมีไม่จำเป็นต้องมีพวกไออากาเนะกับอเล็กซิสมาก็ได้นะแต่แบบอันนี้เหมือนกับอ่ะไหนๆก็เป็นตอนจบแล้ว
ใช่
มาให้หมดเลยเว้ยแล้วก็อากาเนะก็มาในเวอร์ชันแบบว่าในโลกจริงด้วยนะฮะ
เวอร์ชัน
มาเป็นคนแสดงเลย
อย่างตรงนั้นเป็นอิตเตอร์เอกด้วยนะ
อ๋อมีอะไรเหรอฮะ
อิตเตอร์เอกของภาคคนแสดงมันจะเป็นภาคคนแสดงจะเป็นช่วงนึงที่เกี่ยวกับการดูแลเขาเรียกแหละดูแลเกี่ยวกับแวดล้อมตรงทางน้ำฮะอันนั้นเป็นอิตเตอร์เอกอันนึงเหมือนกันของภาคคนแสดง
โอเคครับ
เจพอดอิตเตอร์เอกจากซีรีส์คนแสดงอ่ะมีให้เห็นแบบถ้าที่ผมเจอนะก็มีให้เห็นแบบชัดเจนเยอะอยู่เหมือนกันอย่างเพลงประกอบอันนี้ชัดเจนเลยเพลงตอนงานโรงเรียนที่มันกำลังช่วยกันทำช่วยกันประกอบเป็นเพลงของภาคคนแสดงแล้วก็ ย้อนอีกนิดนึงเป็นละครเวทีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะแต่ในซีรีส์ภาคคนแสดงจะมีเกี่ยวกับเด็กชายนึงที่นั่งรถเข็นไม่สามารถเดินได้กริดแมนไปช่วยปราบไคจูแล้วก็เหมือนพูดให้ความหวังพร้อมกับฟิกเซอร์บีมนิดนึงเด็กจนเด็กคนนั้นสามารถที่จะเดินได้อันนี้คือส่วนหนึ่งของในละครเวทีและสุดท้ายที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือพ่อหนุ่มนาโอโตะ
คือใครนะครับอันนี้อธิบายให้เผื่อให้คนฟังนิดนึง
ได้ครับ
คุณผู้ฟัง
สำหรับพ่อหนุ่มนาโอโตะนะครับหรือถ้าผมจำไม่ผิดเป็นนาโอโตะโชเขาคือเด็กหนุ่มที่แปลงร่างเรียกว่าปลอมร่างติดแมนในเวอร์ชันคนแสดง1ก็3ครับผมซึ่งเขาเนี่ยมาเป็นอิสเตอร์เอ็กตั้งเหมือนคาเมโอแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่กริดแมนอนิเมะไดนาเซนอนอนิเมะถ้าเป็นกริดแมนอนิเมะก็คือเป็นพ่อที่มาซื้อของในร้าน2แต่โดนเจ้าวิทหรือแอซิดเวพอนที่เป็นหนุ่มผมเงินฮะเป็นเครื่องบินไล่ว่าอ๋อถ้าใช้ได้ก็ดีถ้างั้นไม่ซื้อหรือราคาคนที่มาขอซื้อของมือสองแล้วก็ในซีนอนก็คือจะเป็นเขาเรียกนะไลกาดในสวนน้ำซึ่งในทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยคือให้เสียงพากย์โดยนักแสดงคนเดียวกันเลยครับรวมถึงในซีรีส์นี้ด้วยในมูวี่นี้ด้วยครับผมยังคงให้เสียงพากย์โดยพ่อหนุ่มนักแสดงคนเดิม
โหอันนี้แบบว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์สายลึกเลยนะแล้วแบบในเรื่องก็จะมีนี่ด้วยจำได้ว่ามันเป็นซีนที่แบบทุกคนหาพร้อมกันมาเพราะทุกคนก็น่าจะแฟนอุลตร้าแมนแฟนโทคุกันคือตอนที่อุซึมิเปิดไอไลฟ์สเตจโชว์ของอุลตร้าแมนให้ยูตะดู
ต้องเข้าถึง
บอกว่ามันต้องอย่างนี้เว้ยแล้วก็ดูเองแล้วร้องไห้เองนะกอดตุ๊กตาอุลตร้าแมนน่ารักมากเลย
ถ้าผมจำไม่ผิดว่าตุ๊กตาอันนั้นก็เป็นหนึ่งในอีสเตอร์เอ็กซ์นะแฟนๆเขาบอกมาว่าเหมือนเป็นแซวฝั่งแซวตุ๊กตาแบบแซวอุลตร้าแมนฝั่งจีนฮะอันนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าใช่ใช
่ผมมีส่วนอื่นอีกไม่แน่รู้สึกมันเหมือนพูดไปหมดแล้วเลย
เอาไงเดียผมอะในโรงความรู้สึกในโรงพอเจอฉากที่มันสู้ทั้งหมดอะมันปราบปลื้มมันน้ำตาไหลไฟดับมากตอนนั้นน้ำไหลไฟดับเพราะว่าคนอื่นนั่งเฮกันแต่ผมคือความรู้สึกที่นั่งดูคือที่ผมตั้งใจทำเพจนี้มาด้วยเพราะมูวี่เรื่องนี้ด้วยแหละมูวี่เรื่องนี้ด้วยแต่ว่ามันเหมือนว่าตอนนั้นยังไม่มีเพจที่ทำคอนเทนต์ด้านนี้แล้วฝั่งคนที่อยากเอาหนังเข้ามาเขาก็คงอยากรู้ตลาดอยากรู้จุดรู้ส่วนก็เลยโอเคตัดสินใจลองทำเพจนี้ดูมาลองดูด้วยก็ถือว่าแบบเหมือนแค่8 เดือนที่ลองทำมาที่พยายามรวมคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมันเหมือนสำลิดผลในวันนั้นก็ขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนเหมือนกันฮะ
ครับผมนี่ก็ต้องขอบคุณที่ทำเพจมาด้วยครับเพราะแบบมันไม่มีคนทำเพจของฝั่งกริดแมนเลย เพราะที่ผ่านมาจะเป็นแบบเพจอุลตร้าแมนโทคุที่เป็นแบบว่าเฉพาะเรื่องไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พูดแบบครอบคลุมโดยรวมอะไรเงี้ยเพราะเพจเฉพาะนี่แบบหายากในเมืองไทยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามว่าร ู้สึกสุดยอดมากเวลาจะมีใครแบบทำเพจที่เป็นแบบว่าเป็นเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มขนาดนี
้จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆครับ
เป็นกำลังใจให้ครับแล้วพูดถึงฉากสู้ในเรื่องนี้นะฮะคือแบบว่าตอนแรกผมนึกในใจแล้วแบบมันคงจะแบบต้นกลางจบแล้วมั้งนะแบบว่าแบบตามสูตรมีตอนต้นมีตอนกลางมีตอนจบโอ้โหอันนี้คือแบบมันเยอะกว่าที่คิด
สู้
มันเยอะมากฮะถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าเอ้ยมันมีช่วงคุยกันนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นถ้าเกิดเราชอบตัวละครพวกนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกเราผูกพันกับตัวละครพวกนี้มาตั้งแต่2ซีซั่นก่อนเราก็จะยิ่งรู้สึกสนุกเวลาเราได้เห็นพวกนี้มันมาเจอกันมาคุยกันยิ่งตอนแบบว่าฝั่งของไดนาเซนอนมาช่วยฝั่งของกริดแมนแบบว่าทำงานแบบ
งานโรงเรียน
งานโรงเรียนอะไรเงี้ยยิ่งแบบเฮ้ยโอ้โหภาพหายากว่ะดีนะดี
ใช่มันดีมากเลย
มีคอมเมนต์อะไรแบบว่าจากคนนอกบ้างไหมครับที่คุยกับคุณเวฟเกี่ยวกับเรื่องนี้คนนอกหมายถึงคนที่แบบว่าไม่ได้ติดตามกริดแมนหรือว่าติดตามห่างๆมาก่อนอะไรอย่าง
น
ี
้นั้นยกอย่างรุ่นพี่ผมที่แม่งไปนั่งดูด้วยกันแล้วกันเขาก็อย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้มันแทบจะเป็นที่จะต้องเหมือนปูพื้นฐานมาก่อนว่าตัวละครนี้เซตนี้มาจากไหนเซตนี้เป็นใครทำไมเขาถึงว้าวกันของรุ่นพี่คนนี้คือเขาไม่ได้ดูกริดแมนไม่ได้ดูไดนาเซนอนแบบละเอียดจัดเขาก็ดูแบบผ่านๆเหมือนทำการบ้านแค่นิดนึงรู้แค่ว่าอันนี้เป็นใครอันนี้น่าจะมาจากอันนี้เขายังมีบางจุดที่งงว่าทำไมในเรื่อง อันนี้มาเจอกับตรงนี้มันว้าวกันยังไงหรือทำไมในเรื่องถึงอยู่ดีก็มีไนท์คุง2คน
อันนั้นคือไอ้2คนนี่ก็คนก็ตกใจเหมือนกันนะ
ใช่
เพราะแบบว่าคนที่ดูมาก่อนก็ตกใจเหมือนกัน
เพราะงั้นผมรู้สึกว่าในมุมของคนนอกคือค่อนข้างจะยากนิดนึงถ้าแบบเขาจะเหมือนที่คุณแบมพูดตอนต้นนะฮะว่ามันจะเป็นต้องมีแบบข้อมูลหรือการบ้านเล็กน้อยให้เข้าใจก่อนเพราะงั้นดูเป็นหนังรักไปเลยชัดเจนกว่า
ในเอาให้ดีที่สุดก็คือไปดูทั้ง2เรื่องนะฮะ
ใช่ครับ
อธิบายอันนี้ดีกว่าว่าคุณเวฟพอจะจับทางได้ไหมว่าไอ้ที่เขาบอกว่ากริดแมนมันเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องเนี่ยที่จะทำให้กลายเป็นกริดแมนยูนิเวิร์สเนี่ยไม่นึกว่าจะกลายเป็นตามชื่อเรื่องเลย มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะอธิบายอีกรอบนึงคือแบบบางคนตามไม่ทันจริงๆตอนดูในโรง
อ่ะก็หมายเหตุที่เกิดคือเกิดเหตุการณ์ล่มสลายของจักรวาล นะฮะในซีรีส์ในเรื่องมูฟวี่นี้ถ้าที่ผมจับทางนะแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าคือแรกเริ่มเนี่ยเขากริดแมนเนี่ยเขาเป็นตัวตนเป็นแค่เหมือนจิตสำนึกที่ไม่ได้มีร่างกายไม่ได้มีชื่อจนกระทั่งได้รับชื่อได้ยืมชื่อและตัวตนจากคนจากมนุษย์ซึ่งนั่นก็คือในเวอร์ชั่นของคนแสดงเราจะเห็นโมเดลปั้น 3D ที่เหมือนกับในคนแสดงเลยจนกระทั่งพอกิดแมนเนี่ยได้เรียนรู้ได้รับรู้พลังได้รู้จักกับมนุษย์เขาก็จะสำหลังจากที่ว่ามนุษย์สร้างให้เขาทีนี้เขาก็จะกลายเป็นฝั่งที่สามารถมีความสามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆสร้างจักรวาลขึ้นมาเองได้อันนี้อาจจะงงนิดนึงแต่มันคือโลกจิตสำนึกคิดละกันโลกจิตสำนึกคิดที่เขาสร้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งในตอนท้ายของซีรีส์คนแสดงไอ้ไม่ขอโทษครับในตอนท้ายของซีรีส์อนิเมะตัวกริดแมนเนี่ยมีความรู้สึกว่าตนเนี่ยเป็นคนที่แย่งชิงช่วงเวลาของยูตะมันเลยทำให้เกิดความรู้สึกแย่ๆขึ้นมาแล้วจนตอนนั้นมันมีไคจูหรือตัวร้ายของเรื่องนี่แหละที่ใช้ด้านมืดในตอนนั้นเป็นพลังของตัวเองกริดแมนที่มีความแบบสามารถที่จะสร้างจักรวาลสร้างเรื่องราวสร้างต่างๆขึ้นมาหรือถ้าในมุมของแฟนๆของเราคืออ้างอิงจากคนแสดงมันมีเกี่ยวกับไดนาเล็กมีเกี่ยวกับไดนาดากอนก็หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นนิยายเล็กๆนิยายโนเวลหรือมังงะแยกย่อยมันก็คือเหมือนเรามองว่าเรื่องนี้มันถูกแยกกลายเป็นพาราดี้หรือแยกกลายเป็นซีรีส์แยกต่างๆให้นับว่าพวกนั้นก็คือเป็นจักรวาลที่เราเห็นในเรื่องเลยก็ได้ครับทีนี้เหมือนจนกระทั่งกิดแมนเนี่ยกิดแมนที่ขยายใหญ่จนเป็นจักรวาลที่ครอบคลุมทุกจักรวาลเกิดความสั่นคลอนจนทุกจักรวาลที่อยู่ในความสำนึกคิดของกิดแมนค่อยๆโดนผนวกโดนรวบกันชนกันเจอกันชนกันพังสลายกันมันเลยเกิดเป็นอุบัติการณ์ที่เป็นปมใหญ่ของเรื่องครับผม
จริงตอนนั่งดูในโรงนี่แบบนึกว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่ฉันกำลังจะได้ดูอีวานเคเยนอีกรอบนึงกันเหรอผมก็ไม่ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่เฉพาะถ้าเกิดเคยดูซีซั่นของไอ้ไม่ใช่ซีซั่นสิมันเป็นเรื่องเลยของกริดแมนมาก่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะพอแบบจับทางได้บ้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนจบตอนที่แล้วอะไรเงี้ยเขาแบบเอามาต่อยอดจากตรงนั้นนะฮะมาใช้ในมูฟวี่นี
้ใช่
ส่วนไอ้บอสตอนจบเนี่ยสรุปมันเป็นใครนะฮะมันมาจากไหนอยู่ๆมันก็มาแบบไม่มีการเกิดไม่มีการอะไรเลย
ผมก็ไม่แน่จากไหนเหมือนกันแต่รู้แค่ว่าอารมณ์อาจจะเหมือนว่าเป็นตัวตนตัวร้ายที่เรียกไงอ่ะผมก็ไม่แน่ใจไม่แตกฉานตรงนี้เหมือนกันกำลังคิดว่าอาจจะเหมือนอลิซิสเคลิปหรือเปล่าที่เขาก็มีตัวตนของในไซเบอร์โลกไซเบอร์โลกไฮเปอร์เวิลด์แล้วกิดแมนจึงต้องค่อยมาปรับในอนิเมะหรือมันคือจิตสำนึกของมนุษย์ด้านแย่ๆเหมือนกิดแมนผมว่าข้อหลังน่าจะเหมือนมากกว่าก็คือกิดแมนเนี่ยนอกจากจะสร้างจักรวาลสร้างตัวตนสร้างเรื่องราวของแต่ละคนของแต่ละโลกต่างไปมันก็ย่อมที่จะมีด้านร้ายก็คือไคจูสัตว์ประหลาดที่โผล่ในเรื่องพวกนั้นความคิดผมนะคืออาจจะเป็นมันอาจจะเป็นศูนย์รวมของด้านแย่ๆในแต่ละจักรวาลที่ก่อตัวเป็นรูปเพราะว่าถ้าในจิตของกิดแมนที่สร้างจักรวาลต่างๆในเรื่องเนี่ยที่เขาบอกว่ามีมากกว่านี้มีมันอาจเพราะแต่ละต้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยย่อมมีด้านร้ายอย่างพวกไคจูหรือตัวร้ายในซีรีส์ต่างๆมันอาจจะเป็นศูนย์รวมของด้านพวกนั้นครับอย่างที่อาคาเนะพูดว่าถ้าอันนี้คือศูนย์รวมของด้านร้ายหรือเกิดจากจิตของมนุษย์ที่สร้างไคจูนั้นตนก็อาจจะต้องมีส่วนด้วยจิ
อ๋อแปลว่ามันสร้างจะแบบว่ามันสร้างขึ้นจากแบบความคิดไม่ดีอะไรอย่างงี้ของมนุษย์เนอะใช่ไหม
ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
energy ด้านลบอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เพราะในเรื่องกิดแมนเขาก็เล่าว่าไอในมูวี่เขาก็เล่าว่าช่วงหลังจากจบซีรีส์กิดแมนก็มีความคิดรู้สึกผิด ที่มีต่อยูตะในช่วงนั้นเหมือนกันมันเลยใช้ด้านนั้นเลยก่อเหตุยึดพลังใช้เป็นตัวร้ายสร้างไปปลอมแปลงต่างๆนานา
อย่างนี้นี่เองเพราะตอนดูก็รู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ไอ้ตัวนี้มันโผล่มาได้ยังไงนะ
ใช่
แบบว่าเหมือนกับมันไม่มีการเกิดมาตั้งแต่ต้นเรื่องมาก่อนอยู่ๆแบบว่าจะมาก็มาเลยอะไรเงี้ยแบบที่มีแอนตี้คุงบอกนะแบบว่ามันอาจจะถูกควบคุมโดยใครสักคนที่อยู่เหนือก็เราอีกทีนึงก็ได้นะอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็นึกในใจเอ๊ะอากาเนะหรือเปล่าว่าแต่อากาเนะน่าจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วนะ
อันนี้จบแล้วจบเลยนี่นะ
พอมาโปนอะโผล่พอโผล่มาอ้าวตัวใหม่อยู่ๆก็มาจากไหนก็ไม่รู
้แต่ด้านใคร
เราก็ได้แบบฉากนั่นแหละ
แต่ด้านไคจูในมูฟวี่นี้ผมค่อนข้างชอบที่ว่ามันเป็นแบบก๊อปสำเนากริดแมนแล้วแปลงเป็นไคจู
มันโหดมากเลยนะแต่ละตัวเนี่ยล้มยากมากเลย
ใช่แล้วจริงๆถ้ามองแต่ละตัวรายละเอียดจะเหมือนกริดแมนเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเพราะเขาในเรื่องมันก็บอกอยู่ว่าพอหลังจากมันได้ยึดจิตกิจแมนแล้วเนี่ยมันก็ทำสำเนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นไคจูแบบแปลงโมดิฟายกันมันเลยแต่ตัวที่สองผมดูไม่ออกจริงๆก็เป็นกิจมันมีรายละเอียดกิจแมนยังไง
วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเวฟนักนะครับผมจากสถานี SSSS นะครับผมก็ไปติดตามเพจของคุณเวฟกันได้นะครับแล้วก็กิจแมนยูนิเวิร์สก็เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผมอย่าลืมไปดูSSSS Gridman ครับ SSSS Dynacedon กันก่อนไปดู Gridman Universe ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มารับฟังกันแล้วก็ขอบคุณคุณเวฟที่มาสละเวลามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับผม
ครับ
วันนี้ผมแบมจากไคจูคิงด้อมนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ